10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลสนามอีก300เตียงรองรับโควิด-19 เพิ่มขณะ1เดือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเดินหน้าต่อค่ะนายพิเชษฐ์ปานพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครบ1เดือนว่าในภาพรวมนะคะถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในจังหวัดได้เกือบ800ล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน30คนเฉลี่ยวันละ1คนแต่ที่ทางจังหวัดเพิ่มมาตรการเข้มข้นเพื่อลดการเดินทางเข้าภูเก็ตลดและงดการจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมโรคเนื่องจากที่ผ่านมามีการติดเชื้อภายในจังหวัดเกินกว่าที่กำหนดคือมากกว่า90รายต่อสัปดาห์ค่ะจึงจำเป็นต้องมีการเคลียร์ผู้ติดเชื้อในระยะเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายโดยไม่กระทบนักท่องเที่ยวในโครงการแต่จะกระทบผู้ประกอบการในพื้นที่อยู่บ้างส่วนเกณฑ์อื่นๆนั้นทางภูเก็ตยังควบคุมไว้ได้ด้วยดีเช่นอัตราการครองเตียงผู้ป่วยโควิดที่ต้องไม่เกินร้อยละ80ซึ่งในขณะนี้มีร้อยละ36ค่ะอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เพิ่มเตียงในโรงพยาบาลสนามอีก300เตียงจากเดิม160เตียงนะคะเป็น460เตียงเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะคะติดโควิดกว่า198ล้าน5แสนรายอินเดียยอดติดเชื้อยังสูงค่ะเว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่1สิงหาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 8:30 นตามเวลาประเทศไทยนะคะพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว198ล้าน 502,106 รายค่ะเสียชีวิต 4,232,290 รายรักษาหาย 179 ล้าน 257,320 รายค่ะสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด3อันดับได้แก่1สหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อแล้ว 35,743,778 รายเสียชีวิต 629,314 รายรักษาหาย 29,666,117 รายค่ะอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 31,654,584 รายเสียชีวิต 424,384 รายรักษาหาย 30,810,2873 รายค่ะและอันดับ3บราซิลนะคะติดเชื้อแล้ว 19,917,855 รายเสียชีวิต 556,437 รายรักษาหายแล้ว 18,619,542 รายค่ะส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่43ของโลกปิดท้ายกันที่จุธามาศจิตพงศ์นะคะพ่ายเต็ง1ของรายการจากตุรกีขาดลอย5-0คะแนนตกรอบ8คนพลาดเข้าชิงเหรียญมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2020ค่ะการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายรุ่น51กิโลกรัมหญิงนะคะระหว่างเจ้าเฟี้ยวจุธามาศจิตพงศ์นักชกสาวไทยขึ้นเวทีพบกับบูเซนัสซาคิโรกูนะคะจากตุรกีเต็ง1ของรายการผลปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการ5ท่านรวมคะแนนก่อนชูมือให้บูเซนัสชาคิโรกลูเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้5-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนจุธามาศจิตพงศ์กำปั้นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ค่ะทั้งนี้นักชกสาวจากตุรกีผ่านเข้ารอบต่อไปและการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วขณะที่ในเวลา 15:30 นวันนี้นะคะฉัตรชัยเดชาบุตรดีหรือเจ้าสดนักชกทีมชาติไทยจะพบกับลาซาโรอัลวาเรสจากคิวบาค่ะรุ่นเฟเธอร์เวทชายรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยจบการเสนอข่าว10:04ค่ะ